Sigurðsson svarar andsvari öðru sinni.
Herra forseti, ég er nú búin að finna þessa töflu hér í nefndaráliti utanríkismálanefndar frá 2009 og þar er birt áætlun um kostnað vegna aðildarumsóknarinnar og það er gert ráð fyrir árinu 2009 750 milljón króna kostnaður. Árinu 2010 sé þetta 180 milljónir í þýðingakostnað, 50 milljónir í kostnað hjá öðrum landum og 200 milljónir hjá utanríkisráðuneytinu. Og árinu 2011 100 milljónir hjá utanríkisráðuneytinu, 50 hjá öðrum landum og 180 í þýðingar. Og árinu 2012 er gert ráð fyrir 180 í þýðingar. Þannig að það má finna þessa töflu hér. Nú, varðandi síðan, ég vil síðan láta það koma fram að í skriflegu svari til dæmis sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra við fyrirspurn hér á síðasta ári frá háttvirtum þingmanni Gunnari Braga Sveinssyni um þann mannafla í ráðuneytinu og helstu stofnunum sem er að véla málefni sjávarútvegs- og landbúnaðar í þessum viðræðum, um þann mannafla sem að fer í það, að þá var gert ráð fyrir því að 0,5% af öllum mannafla þessara stofnana, þriggja stofnana og ráðuneytisins væri upptekin við aðild að Evrópusambandinu. Þetta geti eitthvað skipst ójafnt á milli þessara stofnana og frá einu tíma til annars, en það var allavega í skriflegu svari hæstvirts sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og ég geri ráð fyrir að það sé rétt. Varandi styrkjamálin, þá er þetta bara þannig að það hafi verið skipta skoðunum það hvort að það eigi að taka við þeim styrkjum sem að eru í boði frá Evrópusambandsins hálfu og hefur lögð áherslu á að það sé alfarið Íslands mál, hvort við þykjum þá eða ekki. Og höfum við í Vinstri-hreyfingunni grænu framboði lagt áherslu á það að það sé ekki tekið við styrkjum sem er beinlínis lúta að umsóknarferlinu eða beinlínis undirbúa aðild. Nú er tíminn liðin, þannig að ég vonast þess að geta komið hér aftur í síðari ræðu og fara aðeins betur yfir það mál, háttvirtur þingmaður.
Háttvirtur sjötti þingmaður, suður kjörn.